Pokojné ráno prajem. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a tú možnosť byť tu opäť medzi vami. Prinášam teda veľmi konkrétny pozdrav aj od Daniela Pastyrčáka, ktorý tu bol dlhé roky kazateľom. Tak mi včera, keď sme boli spolu na konferencii, tak mi zdôrazňoval, že vás mám pozdraviť. Tak pozdravujem. Mám čoraz častejšie pocit, že sloboda prestáva byť samozrejmosťou, nie len ako historická hodnota, ale ako každodenná skúsenosť. Vidíme to v kultúre, kde sa tlačí na kreativitu tak, aby tvorila to, čo je politicky priateľné. Vidíme to v jazyku, keď sa niektoré otázky prestávajú klásť, nie preto, že by boli vyriešené, ale preto, že sú nepohodlné. A niekedy sa to dotkne aj veľmi konkrétnych situácií. My sme v kaplnke v uplynulých týždňoch zistili, že kázeň kaplnky nahrávaná pre rozhlas bola dodatočne upravená tak, aby z nej zmizli časti kritickej reflexie spoločnosti. Zdá sa, že znovu vstupujeme do obdobia, keď sloboda nebude len darom, ale aj úlohou. Nie niečím, čo automaticky máme, ale niečím, čo si vyžaduje pozornosť a múdrosť. A tu by som chcel dnes s vami chvíľku zostať. Nie pri slobode ako politickej téme, ale pri slobode ako pri vnútornej skúsenosti, pretože veľmi často sa tie vonkajšie obmedzenia nerodia najprv v zákonoch, ale v nás, v ľuďoch. My dnes, keď hovoríme o slobode, väčšinou tým myslíme neprítomnosť prekážok a prítomnosť možností. To, že si môžeme vyberať, kam pôjdeme, čo budeme robiť, kým budeme, čo je určite nevyhnutná súčasť slobody, bez režimu, bez cenzúry, bez hraníc, ktoré by za nás niekto nakreslil. A možno tak pekne vyjadril Jožko v tom úvode, keď hovoril o tom, ako mnohí prežívali november 89 ako otvorenie klietky. Ale stále žijeme v dobe, v ktorej zdá sa mi máme viac možností než kedykoľvek predtým. Stále si môžeme vyberať, môžeme meniť smer, môžeme si vyberať prácu a kariéru, môžeme si vyberať školy, na ktoré pôjdeme, vyberať si kam a kedy pocestujeme, môžeme odchádzať a začínať znova. A predsa v tom všetkom neraz žijeme s pocitom, že si nemôžeme dovoliť zlyhať. Že musíme splniť všetky vyslovené i nevyslovené očakávania, ako by každá jedna tá voľba musela byť správna. Ako by každý krok musel viesť k úspechu. Máme slobodu voľby, no nemáme vždy slobodu, ktorá vedie ku pokoju. Aby som vám rád teraz pustil ukážku z jedného filmu. Je to veľmi známy film, starý z roku 94. Mnohí ste ho videli, predpokladám. Sa volá Vykúpenie z väznice Shawshank. A to je film, ktorý na prvý pohľad je film o väzení. O dynamikách, ktoré sa dejú vo väzení, o mrežiach, o treste, o nespravodlivosti. Ale zdá sa mi, že ten film je v skutočnosti o slobode, o výzvach, ktorým človek čelí, keď o ňu príde, ako aj výzvach, ktorým čelí, keď ju dostane. A jedna z najsilnejších postav je starý muž menom Brooks. Bol človek, ktorý väčšinu svojho života strávil za múrmi väzenia. Čo je svet, ktorý je tvrdý, ale čitateľný. Má rytmus, má pravidlá, má hranice. A tú ukážku, ktorú si pozrieme, zobrazuje moment, keď Brooks po dlhých rokoch vyjde z väzenia von. Formálne je slobodný, nikto ho nesleduje, nikto mu nič neprikazuje a práve v tej chvíli vidíme, čo to s ním robí. Tak skúsme pri tom pozeraní sa sústrediť na ten jeho vnútorný stav, na to, ako reaguje na svet, ktorý je zrazu otvorený a bez jasných hraníc. Tak to môžeme pustiť.
Dear fellas, I can't believe how fast things move on the outside. I saw an automobile once when I was a kid, but now they're everywhere. The world went and got itself in a big damn hurry. Got me into this halfway house called the Brewer and a job bagging groceries at the Foodway. It's hard work, and I try to keep up, but my hands hurt most of the time.
Make sure your man double bags. Last time he didn't double bag, and the bottom near came out.
Make sure you double bag, like the lady says. Understand?
Yes, sir. I surely will.
I don't think the store manager likes me very much. Sometimes after work, I go to the park, feed the birds. I keep thinking Jake might just show up and say hello, but he never does. I hope wherever he is, he's doing okay and making new friends. I have trouble sleeping at night. I have bad dreams like I'm falling. I wake up scared. Sometimes it takes me a while to remember where I am. Maybe I should get me a gun and rob the Foodway so they'd send me home. I guess I'm too old for that sort of nonsense anymore. I don't like it here. I'm tired of being afraid all the time. I've decided not to stay.
Brooks je slobodný, aspoň podľa zákona, nie je vo väzení, nie je neustále usmerňovaný, nie je pod dohľadom, v cudzom rytme, v cudzích pravidlách. A predsa sa mi zdá, že vidíme človeka, ktorý nie je slobodný, ale je paralizovaný strachom. Svet je na ňo príliš rýchly, príliš otvorený, príliš neprehľadný. Sloboda, po ktorej by niekto túžil, je pre neho vlastne neznesiteľná. V tom väzení mal rytmus, hranice, istotu. Vonku má možnosti, ale nemá ten vnútorný pokoj. Čo môže byť až taká diagnóza dnešnej doby, zdá sa mi. Sloboda sa pre mnohých ľudí stáva záťažou, nie darom. A keď je sloboda neznesiteľná, začneme túžiť po niečom inom. Po rytme, po jasných hraniciach, po tom, aby za nás rozhodol niekto iný, čo je dovolené a čo nie. Nie preto, že by sme milovali neslobodu, ale preto, že hľadáme úľavu od vnútorného chaosu. Ten film to pomenuje jedným presným slovom. Brooks je inštitucionalizovaný. Čo znamená, že si tak zvykol na život v systéme pravidiel a dohľadu, že bez nich nevie fungovať. A tak sa stane paradox. Hoci už nie je zamknutý, slobodu nezažíva. Nie preto, že by mu chýbali možnosti, ale preto, že mu chýba vnútorná opora, v ktorej by sa mohol nadýchnuť. A práve tu sa tento starý film dotýka niečoho veľmi blízkeho aj nám. Zdá sa mi, že je to relevantné. Väčšina z nás dnes nežije za mrežami a predsa mnohí poznáme tú skúsenosť, že máme otvorené dvere, ale necítime sa slobodní. Že môžeme veľa, neprežívame ale ľahkosť. Že fungujeme, rozhodujeme sa, plánujeme slobodne a predsa v sebe nenachádzame pokoj. Možno aj preto je tá otázka slobody hlbšia, než otázka prekážok a možností. Nie je to len otázka, čo všetko môžem, ale skôr otázka, kedy zažívam reálnu slobodu, aj vo svojom vnútri. Kedy sa viem nadýchnuť. Kedy nemusím dokazovať svoju hodnotu. Kedy sa nemusím báť, že zlyhanie ma definitívne definuje. A práve do tejto skúsenosti, slobody, neslobody, vstupuje v príbeh, v ktorom Ježiš v synagóge vezme do rúk prorocký zvitok a povie, že jeho poslaním nie je ľuďom pridávať ďalšie nároky, ale priniesť prepustenie. nie len ako politické gesto, ale ako hlbokú vnútornú skúsenosť slobody. V tom biblickom texte, ktorý sme čítali, Ježíš vystúpi v synagóge. A tá synagogálna bohoslužba mala svoj ustálený rytmus. Zaznievali známe modlitby, čítalo sa z písma, najprv zo zákona, potom z prorokov. Ten hebrejský text, ktorý sa tam čítal, sa prenášal po stojačky, po krátkych úsekoch a hneď následne na to sa prerozprával v aramejčine, a to parafrázovane. V jazyku a obrazoch tej doby, ktorému ľudia rozumeli. Možno si to môžeme predstaviť podobne ako čítanie textu z parabible, ktorý sme počuli na úvode. V tej nazareckej synagóge však teda nemajú knihu, ktorú by stačilo otvoriť na správnej strane. Majú zvitok z pergamenu, ktorý je ručne písaný a navinutý na tyčiach. A pri tom zvitku s touto technikou to jednoducho nie je tak, že by to už mali otvorené na správnom mieste, ani tak, že by ho niekto náhodne otvoril. Ku realistickému opisu tejto scény by mala patriť asi taká 10-minútová technická prestávka, kým sa doroluje až ku kapitole 61 a všetci trpezlivo na to čakajú. Je to taký antický nekonečný scrolling na ich sociálnych sieťach s jednou dôležitou výnimkou. Je zrejmé, že Ježiš v Izaiášovi nehľada náhodný text. Hľadá presne toto miesto. Zámerne hľada tieto slova, ktorými prvýkrát verejne povie, ako on rozumie svojej vlastnej ceste. Niečo si o ňom myslia iní, ale o čom podľa neho bude celý zvyšok jeho služby. Ak chceme vedieť, o čom je evanjelium, tu to Ježiš povie sám. Ten text, ktorý číta, nie je teologická definícia. Proroci majú bližšie ku básnikom, než ku systematickým teologom. Recituje tu proroctvo, báseň z proroka Izaiáša a vzťahuje to na seba. Podľa tej básne je poslaný zvestovať chudobným evanjelium, uzdravovať skrúšených srdcom, vyhlásiť zajatým prepustenie, slepým vrátiť zrak a utláčaných prepustiť. Hovorí sa tu o chudobných, o skrúšených, o zajatých, o slepých, o utláčaných. O ľuďoch, ktorých život sa niekde zastavil, niekde zablokoval alebo scvrkol. Spoločným menovateľom týchto kategórií nie je vina, ale nesloboda. Nie sú to morálne kategórie, ale existenciálne. Ide o situácie, v ktorých človek stráca možnosť pohybu. Vpred na ceste svojho života, smerom k druhým, vo vzťahoch, k budúcnosti, k Pánu Bohu. Niečo ho drží, niečo ho brzdí. Život síce nejak beží, ale smer sa vytráca. Ja keď som začínal so šoférovaním, tak sa mi viackrát stala taká zvláštna vec. Sadnem si do auta, kľúč je v zapalovaní, nádrž plná, motor beží, všetko funguje, pridám plyn a nič. Auto sa nehybe. Poobzerám sa, vypnem, zapnem, znova slačím plyn, možno jemne cukne, ale stále stojí na mieste. Až po chvíli zistím, že mám zatiahnutú ručnú brzdu. Čo nie je porucha, všetko je pripravené na pohyb, len sa nikam nehybe. A zdá sa mi, že takto hovoria tie obrazy, ktoré Ježiš číta. Nie o ľuďoch bez života, ale o ľuďoch bez slobody. O tých, ktorí nejak fungujú, ale nejdu ďalej. O tých, ktorým zostalo vo vnútri, alebo v ich živote niečo zabrzdené. A práve s touto skúsenosťou Ježiš v synagóge pracuje. Keď číta Izaiáša, nehovorí o abstraktnom zle, ani o teórii hriechu, hovorí o neslobode, ktorú ľudia, ktorí pred ním sedia, poznajú z vlastného života. O chudobe, o zajatí, o chorobe, o útlaku. A robí pritom jednu dôležitú vec. Nikoho nehodnotí a nikoho neodsudzuje. Nerozoberá, kto si za čo môže, ani ako sa do tej situácie dostal, jednoducho tie stavy pomenúva a berie ich vážne. Čo je podľa mňa viditeľné aj na tom, kde sa Ježiš pri čítaní zastaví. On sa totiž zastaví pri čítaní uprostred vety. Ten prorocký text v Izaiášovi pokračuje a ďalej sa píše o dni pomsty. Doslova sa tam píše, že som pomazaný ohlásiť deň pomsty nášho Boha. Ježiš túto vetu však neprečíta. Záver tej vety neprečíta. Skončí vetu pri roku milosti. A ja sa domnievam, že týmto tichým vynechaním hovorí, že tento okamih, ktorý ohlasuje, nie je časom súdu, ale časom oslobodenia. Časom, keď sa Boh nepribližuje k človeku ako sudca, ale ako ten, kto ho chce uvoľniť z toho, čo ho drží. Čo to znamená nejak prakticky? Aj keď si uvedomujem, že keď kazateľ na kazateľnici použije slovo prakticky, tak to môže byť trošku také nadnesené slovo. Ale čo to znamená nejak konkrétne pre nás? Zdá sa mi, že tým kľúčovým slovom v tomto Ježišovom programovom vyhlásení je grécke slovo aphesis, čo možno preložiť dvoma spôsobmi. Ako prepustenie a oslobodenie, uvoľnenie z tlaku, ktorý človeka zväzuje, ako aj odpustenie. Oslobodenie od viny, od toho, čo sme pokazili. A práve týmto dvom podobám neslobody sa ešte teraz trochu povenujme. Ja som nedávno sedel v rozhovore so študentami a téma sa nečakane zvrtla práve k odpusteniu. A jedna z tých študentiek sa voči tomu pojmu ostro ohradila. Hovorila, že odpustenie je v skutočnosti často iba nástroj moci. Že práve od slabších sa často očakáva, že odpustia, aby sa mohlo ísť ďalej bez toho, aby sa veci naozaj pomenovali. A že to slovo znie presladene, odtrhnuto od reality, až cynicky v kontexte skutočnej nespravodlivosti. A treba priznať, že niečo na tom je. Odpustenie bolo neraz zneužité mocnými, použité ako lacná náplasť tam, kde chýbala pravda, spravodlivosť či zodpovednosť. Ako môžeme hovoriť o odpustení tam, kde nie je spravodlivosti? Len si spomeňme, ako sme boli pobúrení, keď minister zahraničných vecí vyhlásil, že Ukrajina by mala odpustiť Rusku a posunúť sa ďalej. V tom rozhovore medzi študentami však na tú študentku padla jednoduchá otázka. A to bolo, že ty nemáš v živote človeka, od ktorého by si chcela počuť. Odpúšťam ti? A stalo dlhé ticho. A potom len krátka odpoveď. Mám. Zdá sa mi, že aj v kultúre, ktorá má voči odpusteniu veľkú nedôveru, v nás pretrváva hlboká túžba po tom, aby vina nemala posledné slovo. Aby sme neboli navždy uväznení v tom, čo sme pokazili, aby existovala možnosť začať znova. A presne v tomto zmysle Biblia hovorí o odpustení, o prijatí odpustenia ako o oslobodení. Používa slovo, ktoré znamená prepustenie, zrušenie väzby, odpísanie dlhu. Nie vymazanie pamäti, nie popretie spravodlivosti, ale vzdanie sa ilúzie, že by sme ešte mohli mať lepšiu minulosť. A tým sa otvárame novej budúcnosti. Odpustenie tu nie je len lacným ospravedlnením zla, ale odmietnutím nechať minulosť definitívne rozhodovať o tom, kým človek môže byť. Bez odpustenia zostáva človek, či ľudský vzťah, uväznený vo svojom čine, v cudzej vine alebo vo vlastnej hanbe. Bez toho odpustenia sa život scvrkáva na opakovanie toho istého príbehu. A práve preto môže byť odpustenie jednou z najhlbších fóriem slobody. Nie preto, že by zlo nebolo zlom, ale preto, že zlo nedostane posledné slovo. Keď Ježiš v Nazarete vyhlasuje prepustenie zajatých, nehovorí len o abstraktnej náboženskej pravde, hovorí o nás, o ľuďoch, ktorých život uviazol, o tých, ktorí sú stále držaní tým, čo sa stalo, ktorí nesú v sebe vetu, že už je neskoro, už sa to nedá napraviť, už s tým nič neviem spraviť, toto sa už nezmení. Kristus nás nevolá k zabudnutiu, ale k slobode. Neponúka lepšiu verziu minulosti, ale slobodu od minulosti. Ten text sa nenápadne obracia aj k nám. Mnohí v sebe nesieme túžbu nasledovať tohto Krista, ktorý na svojom kríži priniesol odpustenie. A tá otázka pre nás potom nie je len, či potrebujeme odpustenie prijať. Otázka je aj, kde ho máme pustiť ďalej. Koho stále my držíme v dlhu? Koho máme uzavretého v jeho zlyhaní? Alebo kde ešte stále sami seba trestáme tým, že si nedovolujeme ísť ďalej? Kde sme neodpustili sebe? To Kristovo prepustenie nie je len vyhlásenie o Bohu. Je to pozvanie žiť svoj život tak, aby minulosť nemala nad nami a nad našimi vzťahmi absolútnu moc. Aby sme sa nebáli otvoriť priestor pre nový príbeh. Pre seba aj pre druhých. Som si vedomý toho, že sa to ľahšie povie, ako sa to robí. A istú hranicu toho, že kde odpustenie prestáva byť samozrejmosťou alebo nejakou komunikačnou technikou a stáva sa vlastne až zázrakom, veľmi hlboko pomenovala Corrie ten Boom. Myslím, že máme aj jej fotku. Čo možno túto ženu mnohí poznáte, to bola žena, ktorá počas druhej svetovej vojny ukrývala Židov v Holandsku. Gestapo ju načapalo a ona potom prežila koncentračný tábor a napísala o tom knihu Útočište, alebo The Hiding Place. A po vojne Corrie ten Boom cestovala po svete, rozprávala svoj príbeh, hovorila o Božom odpustení hriechov a zároveň vyzývala ľudí, aby odpúšťali tým, ktorí im ublížili. Avšak po skončení prednášky v jednom kostole ona sama opisuje príbeh, keď k nej na konci bohoslužby pristúpil muž v sivom kabáte. A keď ho uvidela, tak stuhla. Bol to jeden z dozorcov z koncentračného tábora, v ktorom bola uväznená. Bol to muž, ktorý sa podielal na ponižovaní a utrpení a teraz stál pred ňou, žiadal o odpustenie a chcel jej podať ruku. A ona sama túto chvíľu vo svojej knihe opisuje takto. Vystrel ruku, aby mi ju podal. A ja, ktorá som tak často ľuďom kázala o potrebe odpúšťať, som nechala ruku pri tele. Pane Ježišu, modlila som sa, pomôž mi odpustiť mu. Pokúsila som sa usmiať. Zápasila som so zdvihnutím ruky. Nedokázala som to. Necítila som vôbec nič, ani najmenší záblesk tepla či súcitu. A tak som sa opäť potichu modlila. Kriste, ja mu nedokážem odpustiť. Daruj mi svoje odpustenie. Dvihla sa mi ruka. Keď som mu ju napokon podala, stalo sa niečo neuveriteľné. Od ramena cez ruku až do dlane, ako by prešiel prúd, ktorý smeroval ku nebu. A do môjho srdca vtrhla láska k tomuto cudzincovi, ktorá ma takmer premohla. A vtedy som pochopila, že uzdravenie sveta nezávisí ani tak od nášho odpustenia, ako od nášho dobra, ale od Božieho odpustenia. Keď nás vyzýva, aby sme milovali svojich nepriateľov, spolu s týmto príkazom nám dáva aj samotnú lásku. Tento príbeh zdá sa mi, že ukazuje, že odpustenie nie je vždy len výsledkom našej vnútornej sily, ani morálnej vyspelosti, alebo dobrej schopnosti komunikovať. Niekedy je odpustenie zázrak. Nie niečo, čo dokážeme vyprodukovať zo seba, ale niečo, čo prijímame. Zdroj sily pre takéto odpustenie neleží v človeku, ale v Kristovi, ktorý sám prichádza odpúšťať tam, kde my už nevládzeme. V Kristovi, ktorý vo vzťahu ku svojim mučiteľom volá z kríža: Otče, odpustím. Odpustenie teda oslobodzuje minulosť. Uvoľňuje človeka z toho, čo sa stalo, ako aj z moci viny, ktorá by ho chcela zafixovať navždy. Tá druhá rovina oslobodenia, o ktorej Ježiš hovorí, je oslobodenie od otroctva výkonu alebo od zákonníctva. Keď sa dnes pokúsime pomenovať, od čoho moderný človek potrebuje slobodu, často nenarazíme na zákaz ani príkaz zvonka, skôr na ten tichý vnútorný tlak, že musím byť stále lepší, musím byť stále výkonnejší, musím byť stále vyrovnanejší a musím byť stále zrelší. Že na sebe musím neustále pracovať, niečo dobiehať, niekam sa posúvať. Je pre mňa fascinujúce sledovať, ako často sa dnes v rozhovoroch objavuje jednoduchá otázka. Keby si mohol žiť 5 životov, čo by si robil v tých ďalších? Čo je dobrá otázka pre predstavivosť, otvára našu fantáziu a predsa sa pri nej neviem zbaviť istého dojmu. Zdá sa mi, že často vychádza z vnútorného nepokoja, z presvedčenia, že v jednom živote sa nedá stihnúť všetko, čo by sa patrilo. Ako by jeden život nestačil. V takejto klíme sa človek ľahko stane existenciálne chudobným. Nie preto, že by nemal možnosti, ale práve naopak. Množstvo možností mu zabíjajú vnútorný pokoj. Nie je zamknutý a predsa ho zväzuje presvedčenie, že ešte stále nie je dosť. Že jeho hodnota závisí od výkonu, výsledkov a dojmu, ktorý zanechá. Súčasná rakúska filozofka Isolde Charin vníma perfekcionizmus, o čom sa tu vlastne rozprávame, nie ako individuálny problém, ale ako celospoločenskú ideológiu, ktorá sa stala takou duchovnou klímou našej doby. Podľa nej sme nahradili normy, ktoré boli dosiahnuteľné a poskytovali človeku orientáciu, normy ako rámec života. Vedieť, kedy sa niečo začína, skončiť školu, nájsť si partnera, vstúpiť do práce, nebyť celý život v provizóriu. A tieto normy sme ale nahradili pohyblivými a nedosiahnuteľnými ideálmi, ktoré nútia človeka neustále sa prekračovať, neustále sa premieňať, no nikdy mi nedovolia povedať si, že už to stačí. Výsledkom tak nie je kvalita, výsledkom je hanba. Nie hanba za konkrétny čin, ale za samotnú vlastnú nedostatočnosť. Človek už dnes nie je obvinený z toho, čo pokazil, ale z toho, že nie je dosť. Nie som dosť krásny, nie som dosť výkonný, nie som dosť inšpiratívny, nie som dosť dobrý rodič, nie som dosť múdry, nie som dosť šikovný študent, nie som dosť odolný. Ako píše Charin, táto nedosiahnuteľná ideálnosť je nespútaný motor, tyranský, neuhasiteľný a neoblomný. Perfekcionizmus sa tak neukazuje ako cesta ku kvalite, ale ako forma moderného duchovného útlaku, bez cieľa, bez odpočinku a bez milosti. Perfekcionizmus v tomto zmysle nie je len snaha byť lepší. Je to tichý pokus zaujať miesto, ktoré nám nepatrí. Byť garantom vlastného zmyslu, vlastnej hodnoty a vlastného pokoja. Predstava, že je na nás, aby náš život mal zmysel, pokoja, hodnotu. Ako by sa život rozpadol, keby sme na chvíľu povolili, ako by sme my boli tí, ktorí ho musia udržať pokope. A tak sa vlastne snažíme zabrať miesto Pánu Bohu v našom živote. A domnievam sa, že aj tu Ježiš prináša prepustenie a oslobodenie. To uvoľnenie z tlaku, ktorý človeka zväzuje. Slobodu, ktorú ešte viac rozvinie v slovách: poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, ja vám dám odpočinok. Ježiš oslovuje túto únavu, ktorá nevzniká zo života samotného, ale z pokusu niesť zodpovednosť, ktorú nikto nemá niesť sám. Evanjelium sa tak stáva oslobodzujúcim. Nehovorí len to, že nie sme Boh. Hovorí aj to, že Boh nás nepotrebuje mať výkonnejších, lepších ani hotovejších na to, aby nás mohol prijať. Hodnota nie je niečo, čo si musím zaslúžiť. Nie je to výkon, je to dar. Sloboda, o ktorej Ježiš hovorí, preto nie je únikom zo sveta ani rezignáciou, je to akt dôvery. Priznanie, že svet nestojí na mojich pleciach, že ho nemusím udržať pokope vlastnou dokonalosťou. Teológ Mateo Cupi to vyjadril s ozbrojujúcou jednoduchosťou. Boh existuje, nie si to ty. Odpočiň si. Tak nech nám tom Pán Boh pomáha.